Setkání na nejvyšší úrovni Donald Trump hostí francouzského prezidenta. Proč až jeho přivítal se všemi poctami? Vláda bez důvěry dál dělá důležité kroky. Jak by se vlastně ministři v demisi měli chovat? Radní hlavního města chtějí zbourat Libeňský most. Je to dobrý nápad? I o tom budeme mluvit, tak vítejte.
Den podle Heleny Šulcové.
Americký prezident Donald Trump oficiálně přivítal v Bílém domě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který je na státní návštěvě Spojených států. Oba prezidenti se setkali už včera při soukromé schůzce, naplánovali program Macronova pobytu. Jde o vůbec první oficiální návštěvu zahraničního státníka od Trumpova loňského nástupu do funkce. Hned to vysvětlíme, protože samozřejmě už některé návštěvy ze zahraničí u Donalda Trumpa byly, ale vysvětlíme, proč tato je jiná. Jan Kaliba, zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech. Honzo, zdravím.
Dobrý den.
Pojďme nejprve k tomu, jak vlastně to přivítání vypadalo Emmanuela Macrona v Bílém domě.
No, jak se u státní návštěvy sluší, bylo to se všemi oficialitami a poctami, včetně vojenské. A sám Macron se na podobě toho přivítání vlastně dost podílel, protože první ceremoniální akt, který spolu oba prezidenti už v pondělí podnikli, obnášel sadbu stromu, konkrétně dubu z francouzského bojiště, kde za první světové války padlo víc než 9 tisíc amerických vojáků. Tenhle dar sebou francouzský prezidentský pár do Washingtonu přivezl. No a součástí těch úvodních řečí byly i kondolence Kanadě po včerejším útoku v Torontu nebo rodině Bushů, která prožívá těžké chvíle po smrti bývalé první dámy Barbary a teď i při hospitalizaci jejího manžela George Bushe staršího.
Čím to, že právě Emmanuelu Macronovi dopřává Donald Trump výjimečný formální rámec státní návštěvy?
Dopřává, dá se říct, že i přes všechny rozdíly, počínaje věkovým, přes názorové až po politický profil, tak s Macronem si Donald Trump dobře rozumí, tedy ve srovnání s ostatními státníky významných zemí, zejména z řad tradičních spojenců, rozhodně mnohem víc než s britskou premiérkou Mayovou nebo německou kancléřkou Merklovou, která na běžnou návštěvu přijede sem do Washingtonu hned po Macronovi, no a s japonským premiérem Abem například. S tím, s trochou nadsázky řečeno, očividně raději Donald Trump zajde na Floridě na golf, než v Bílém domě na oficiální státní večeři. Každopádně se Donald Trump netajil, jak ho loni v červenci ohromila jeho návštěva Paříže, kde po Macronově boku zhlédl na den Bastily velkolepou vojenskou přehlídku, kterou teď plánuje i ve Washingtonu, tak možná i tohle mohlo sehrát svoji roli.
Pojďme k těm jednáním. Ví se, o čem spolu jednají?
Ví se to víceméně, už lecos naznačili ty úvodní řeči, tisková konference bude teprve následovat, ale Emmanuel Macron dal exkluzivní rozhovor o víkendu televizi Fox News, kde také lecos naznačil, určitě bude řeč o jaderné dohodě s Iránem nebo o dalším postupu v Sýrii. Samozřejmě na program přijde i clo na ocel a hliník pro země Evropské unie. Boj se změnami klimatu je další téma, které vlastně už i zmínil Macron v těch úvodních projevech.
Rozcházejí se nejvíce v jaké věci?
No, chtělo by se říct, že vlastně ve všem, aspoň podle známé retoriky a rozhodnutí Donalda Trumpa, který soustavně kritizuje tu jadernou dohodu s Iránem a opakuje, že z ní Spojené státy stáhne, stejně jako to v minulosti prohlásil třeba o angažmá amerických vojáků v Sýrii, i když teď děkoval Macronovi za účast Francie při tom nedávném raketovém útoku na cíle vládního režimu v Sýrii. Co se týče těch amerických cel na ocel a hliník, tam se čeká, co bude s výjimkou pro země Evropské unie od května. Takže je to taková Macronova přesvědčovací mise tady ve Washingtonu a při úvodních veřejných promluvách začala ještě jedním už zmíněným tématem, a sice tím tématem životního prostředí a boje se změnami klimatu. Macron ho vytáhl jako velmi důležité a rozdílné názory Paříže a Washingtonu na něj přirovnal k rodinné hádce.
Tak to říká Jan Kaliba, zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech. Děkuji moc. Naschledanou.
Naslyšenou.
Teď voláme do Francie. Martin Hibler, publicista z francouzského Limože, by nás měl poslouchat. Vítejte, Martine.
Dobrý den.
Čím si vysvětlujete, že Donald Trump vítá francouzského prezidenta se všemi poctami?
Já si myslím, že mezi Trumpem a Macronem, že je taková jako takový spodní proud vzájemného porozumění. Jsou to oba prostě kšeftaři a oba muži spektáklu.
Pardon, takže kšeftaři v jakém prostě smyslu? V jakém smyslu?
No, mají rádi prostě pořádat prostě taková představení. Když byl Trump ve Francii, což byl první státník přijatý Macronem, tak Macron mu udělal prostě takové přijetí, že ve Francii se to dlouho nevidělo, něco podobného. To prostě bylo naprosto, až bych řekl, trochu monarchistické, že prostě všechny prostě možné červené koberce a zářivé okolí a tak všechno bylo zmobilizováno, aby se Trumpovi vyhovělo. Trump je na něco takového, bych řekl, asi dost citlivý.
Tak a teď to oplácí Macronovi, který je ve Spojených státech. Jakým způsobem vlastně Emmanuel Macron komentuje nebo vysílá do své země tuto svoji návštěvu?
No, on potřebuje jako upevnit trochu svoji pozici, až ve vnitřní politice tento týden nebo tak posledních asi 14 dní má trochu potíže se stávkou železničářů a dalších odvětví prostě státních zaměstnanců, která se protahuje, která má tak napůl, bych řekl, sympatii mezi obyvatelstvem, ale přitom prostě vede k takovému výjimečnému fungování, protože lidi nevědí, jestli budou moci jít do práce nebo ne. A potřebuje prostě se zase jako upevnit tu svoji image a vynořit se jako prostě prezident, který něco znamená na světovém fóru a podobně.
Myslíte, že upevnil Emmanuel Macron svou image i tím, že se Francie přidala po bok Británii a právě Spojených států a provedla ten útok na syrské cíle?
No, to nepřekvapuje, protože v těch věcech, prostě bych řekl vojenských nebo zásadně politických vůči teroristům nebo vůči prostě arabským diktátorským režimům, tak ty země jsou, západní země jsou zajedno a panuje tam prostě solidarita a jakési vědomí odpovědnosti, že prostě se musí vystupovat společně a že by bylo katastrofální, kdyby se mezi sebou začali hádat.
Takže to má i mezi francouzskou veřejností podporu?
No, dá se říct, že ano.
A myslíte, že i proto je Emmanuel Macron pro Donalda Trumpa důležitým spojencem? Že se aktivně přidal k tomu útoku?
No, pro Trumpa si myslím, že on má zapotřebí v Evropě mít někoho, s kým si rozumí. A jak jsem řekl, on si s Macronem rozumí jako na té úrovni, jako že jsou to lidé prostě spektáklu, mise en scène, takového prostě režie, narežírovaného vystupování v médiích a tak. To mají společné. Jsou to oba lidé prostě vzešli z obchodního bankerského prostředí, kde prostě se stát bere jako podnik, který má fungovat. Takže na těchto těch základních věcech si rozumí, i když mezi nimi samozřejmě je hodně jako sporných bodů, jak faktických, tak třeba i generačních a podobně.
Ale asi si rozumí víc s Emmanuelem Macronem než třeba s kancléřkou Angelou Merkelovou.
No, to určitě. Myslím si, že v Evropě právě Macron s tou svou takovou teatrální politikou mu vyhovuje víceméně teď asi nejlíp, nejvíc.
Vy mluvíte o teatrální politice. V čem ji vidíte nejvíce u Emmanuela Macrona?
No, vždycky, když vystupuje, tak interview třeba, tak prostě je to v nějakém privilegovaném prostředí ve Versailles nebo v Elize, vyberou prostě salon, kde na pozadí je vidět Eiffelovku a v televizi prostě Macron se nafukuje jistým způsobem. Má rád prostě takové ty věci, hrát si na takového jakoby dědice staleté francouzské tradice. Ovšem celkem za to když se veme jako reálná jeho politika, tak to tomu moc neodpovídá.
Tak třeba bude úspěšný právě při té své misi ve Spojených státech. Emmanuel Macron je příznivcem dohody o iránském jaderném programu a podle agentury Reuters se bude snažit Donalda Trumpa přesvědčit, aby účast na dohodě nevypovídal. Myslíte, že se mu to podaří?
To je jeden z těch sporných bodů. Sporné body mezi Macronem a Trumpem je hlavně prostě ten iránská nukleární dohoda, životní prostředí a potom prostě Trumpova ochranářská tendence k ochranářské politice, co se týče Spojených států. Takže o tom se bude jednat. A prostě je tam vždycky prostě mezi Trumpem a Macronem, bych řekl, že je úroveň představení, spektáklu a pak je úroveň takové šachové hry. Že budou prostě hrát tahy a snažit se toho druhého dostat prostě tam, kde ho chtějí mít a podobně, přičemž samozřejmě Trump je nekonečně, Spojené státy jsou mnohem silnější než Francie, takže, což oba dva vědí, takže i to představuje prostě jedno z dat té hry.
A je pro Macrona důležitější dohoda o iránském jaderném programu, aby u ní udržel Spojené státy, nebo klimatická dohoda, od které vlastně Donald Trump také chce odstoupit?
Já si myslím, že zhruba jemu se jedná hlavně o to, aby dosáhl vůbec nějakého výsledku. Takže když dosáhne výsledku v jednom směru, bude to pro něj už naprosto jako dostačující záležitost, kterou bude moct argumentovat ve vnitřní politice. Co je důležitější pro Macrona jako politika, to je obtížné říct, protože mám dojem, že prostě se to zhruba pohybuje na stejné úrovni.
Říká Martin Hibler, publicista z Francie. Děkuji moc krát. Naschledanou.
Naschledanou.
Pojďme zpátky do České republiky. Vláda v demisi dál dělá důležitá rozhodnutí. Třeba ministerstvo obrany vybralo dodavatele přílep a bot pro české vojáky za více než miliardu korun. Už dříve byl kabinet Andreje Babiše kritizován za to, že bez důvěry dělá klíčové personální změny. Skončil třeba šéf České pošty jen tak na mátku. I v reakci na tyto vládní kroky předložili dnes Piráti ve sněmovně návrh takzvaného nominačního zákona, kterým by lidé měli být vybíráni až na výjimky ve výběrových řízeních tak, jak je doporučí personální výbor vlády. O tom budu mluvit s Petrem Hartmanem, naším komentátorem Českého rozhlasu. Petře, vítejte.
Dobrý den.
Co má tedy dělat a co nemá dělat vláda v demisi?
No tak to nikde napsáno není. Neexistuje nic v ústavě, v žádných zákonech, co by měla a neměla dělat vláda s důvěrou nebo bez důvěry.
Já se zeptám jinak, co by se slušelo, aby vláda bez důvěry dělala?
No, slušelo by se, aby vláda bez důvěry spravovala tuto zemi, protože ústava pamatuje na to, že tato země nemůže být ani minutu bez funkční vlády, takže vláda musí nějakým způsobem fungovat. Zároveň ústava předpokládá, že to je vláda, která má důvěru, a ta, která nemá, tak by měla čekat, až ji vystřídají ti, kteří tu důvěru získají, a za tu dobu by měla udržovat zemi v chodu, dělat vlastně taková rozhodnutí, která jsou bezodkladná, to znamená, která by mohla nějak poškodit, narušit chod té země. Pochopitelně na to existují rozdílné názory, takže na to se nikdo neshodne. Někdo si myslí, že když vymění nějakého ředitele nemocnice, že to je věc, která nepočká měsíc, dva nebo možná i déle, protože nyní jsme už 90 dní v módu, kdy zde funguje vláda bez důvěry. Někdo si myslí, že zkrátka by to počkat mohlo, a tak to se můžeme dohadovat neustále, a jediné, co vlastně platí na vládu, je to, že jí může být vyslovená nedůvěra, ale když tu důvěru nemáte, tak vlastně
Nemá vám být co vysloveno.
Vám nic nehrozí vlastně.
Ale ty personální kroky, ty jsou velmi diskutované. Pomůže nominační zákon Pirátů od toho, aby vláda bez důvěry nemohla dělat personální kroky?
Tak aby pomohl, tak by musel být schválen. Já si myslím, že schválen nebude už i z toho důvodu, že vláda k němu dala, byť je bez důvěry, tak pochopitelně vláda funguje, a když některé zákony procházejí tím legislativním procesem, tak procházejí i vládou a vláda se k tomu vyjadřuje, tak dala k tomu negativní zamítavé stanovisko. Já si myslím, že už jsme v minulosti byli svědky různých pokusů toho, jak vlastně více odpolitizovat nejenom státní správu, ale právě i fungování různých státních firm a podniků, kam jsou lidé dosazováni do správních dozorčích rad na základě většinou politických výběrů, politického nějakého klíče, jak se dohodnou ti, kteří se podílejí na moci, jsou součástí nějaké vládní koalice a podobně. A nikdy žádné to opatření nefungovalo. Ostatně, když si vzpomeneme, s jakým heslem také nastupovalo hnutí ANO k moci, jak končí politické trafiky, a to nejenom na vládní úrovni, ale když to stáhneme třeba i na fungování hlavního města, kde všechno prostě dokáží, zařídí, a pak když se podíváte na obsazení klíčových pozic právě v těch různých firmách, a to tak jsou tam samozřejmě političtí nominanti, a opět můžeme
tak
diskutovat,
si to zařídili pro sebe. Možná.
Můžeme opět diskutovat o tom, zda jsou to odborníci nebo nejsou odborníci, zda by tam měli být politici nebo neměli, protože zas, když něco patří městu nebo státu, tak vlastně ten stát nebo to město za to nesou, za to fungování také určitý díl odpovědnosti, a někdy není špatné, když tam mají politici své lidi na základě určité nominace politické důvěry. Samozřejmě záleží, jaká je to pozice a jak pak ten člověk v té pozici funguje.
Petře, ještě jedna otázka, protože my vidíme dnes třeba vláda zasedala v Ostravě, ostatně Andrej Babiš je pořád dost na očích, slibuje, kde může investice do krajů, zrušení jízdného pro důchodce a tak dále, a tak dále. Skoro to vypadá, že neustále vede kampaň, tak si člověk říká, jestli to jednání s ČSSD přece není jen tak na oko a jestli by si nepřál spíš předčasné volby.
No já si myslím, že tady právě on mate tělem, protože on vede kampaň, ale tu vedl už i v minulosti, i když byl ve vládě, tak stále vedl kampaň, stále udržoval kontakt s voliči, což se mu pak vyplatil v těch dalších volbách, ale já si nemyslím, že on se chystá na předčasné sněmovní volby. On po vzoru prezidenta Miloše Zemana vyjíždí do regionu, aby si udržoval popularitu, aby dělal kampaň, ale já myslím, že on cílí na podzimní komunální a senátní volby, které jsou pro něj důležité, a dovedu si dobře představit, že až ta kampaň poběží naplno, takže hnutí ANO, ti jednotliví kandidáti budou pochopitelně různými způsoby spojováni s Andrejem Babišem. Vždyť, když jsme byli svědky v minulosti takovýchto kampaní, tak dost často jsme viděli billboardy, na kterých byl nějaký politik hnutí ANO a vedle něj byl Andrej Babiš, takže já si myslím, že to je součást promyšlené strategie a že to úplně neodráží to, že by Andrej Babiš se chystal na předčasné sněmovní volby.
Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, moc děkuju.
Pěkný nashledanou.
Den. Ostatně Petr Hartmann zmiňoval podzimní komunální volby a hnutí ANO má před těmito volbami slušný náskok v řadě velkých měst, alespoň o tom vypovídá dnes veřejněný průzkum pro Blesk zprávy, který připravila agentura Phoenix Research. Podaří se obhájit ukotvení této strany v komunální politice. My se podíváme trochu obecněji na trend průzkumu pro jednotlivé strany. Se mnou ve studiu je Martin Buchtík, což je sociolog a také ředitel STEMu. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Potvrzují i vaše průzkumy, že hnutí ANO nějak výrazně nestrácí na oblibě a zůstává nejsilnější stranou v České republice?
Nejsou to jenom naše průzkumy STEMu, ale i z průzkumy Kantaru nebo CVVM, které ukazují nějaký setrvalý stav v rámci statistické chyby, takže nemůžeme říct, že by docházelo k nějakému změnám preferencí obyvatel. Zároveň to veřejné mínění není nějak aktivizované. Sice se v médiích mluví o možnosti předčasných voleb, ale česká veřejnost tím nějak nekalkuluje. Takže je to nějaký setrvalý stav, nějaká obecná nálada, než to, jak by v tuhle chvíli opravdu dopadly volby.
Je to překvapivé, tato obecná nálada, když tady mluvíme o tom, že hnutí ANO, které je momentálně u vlády, vláda je v demisi, přesto tady dělá různé personální kroky, které jsou ostře kritizovány a tak dále, že se to nijak neodráží na tom, co si myslí veřejnost? Žijeme v bublině?
Já si myslím, že jsou tam dva důležité efekty. Jednak hnutí ANO v zásadě prosazuje to, co říkalo před volbama, to znamená, my budeme pracovat, to je ta retorika, a na tu voliči slyší, oni schvalují, voliči ANO schvalují to, že hnutí ANO vládne bez důvěry, v tom nevidí zásadní problém. Z druhé strany všechny jsme v takové fázi toho, kdy česká veřejnost neřeší nějakou velkou kauzu. Ty kauzy, které tady jsou, už trvají dlouho. Lidé jsou z nich unavení a vlastně jdou jedním uchem tam a druhým ven. Ta neustálá přestřelka je vlastně zákupová válka slov a veřejnost už ji nevnímá jako nějak důležitou. Po tom počátečním třeba šoku z kauzy Čapí hnízdo.
To jsem se chtěla zeptat, jestli se to týká i Čapího hnízda, že už to dnes nikoho nedojme?
To určitě není věc, která by začala dojímat lidi, které předtím nedojímala. Chcete-li tu retoriku, kterou byste nasadila v té otázce, ale myslím si, že tam je důležité říct, že tyhle vlastně trochu šokující události jsou zajímavé v prvních 14 dnech, v prvních měsících a vlastně v nějaké podobě to vypadá i se sestavováním vlády. Že jo? A když skončí volby, tak ti lídři se setkávají už v noci a vlastně je to taková trochu jako partie, vysledujete online to, co, tak kam směřuje naše budoucnost. Když to, a potom trvá týden, tak už čekáte, že ta budoucnost bude na další 4 roky rozhodnuta. A teď jsme ve stavu, kdy to už je jako 4 měsíce a vlastně, když se něco zjistí, tak předsednictvo jedné nebo druhé strany se sejde příští týden, takže ta veřejnost má dost času a vnímá to jako takovou pěnu někde na pozadí.
Ani nevnímá to, že třeba Andrej Babiš asi nevyjednává o té vládě příliš, řekněme, rychle nebo dobře, když to už trvá tak dlouho. Já se ptám jako sociologa, protože samozřejmě to je věc, o které novináři neustále mluví a neustále to člověk čte v takové té své sociální bublině na těch všech Twitterech a Facebookích. Ale veřejnosti je to fuk?
Veřejnosti to není fuk v tom smyslu, že by na to neměli jednotliví lidé názor, ale ta rámování tady té informace se velmi různí a je dané spíš těma voličskýma preferencema těch jednotlivých lidí. Ti lidé, kteří jsou sympatizanti, řekněme, v hnutí ANO, tak výrazně častěji, třeba v 90%, vnímají to, že Andrej Babiš se snaží vyčerpat jakoby všechny možnosti, které mu nabízí. Vrací se k těm jednáním. On opravdu hledá nějaký kompromis, nebo se v tuhle chvíli alespoň zdá, že hledá nějaký vyjednávací prostor. Tak v tomhle ohledu hnutí ANO oslovuje ty své voliče a zároveň nemá šanci oslovit ty lidi, kteří volili třeba Starosty nebo TOP 09 nebo KDU například. Tam prostě z principu věci ti lidé, kteří volili tyhle strany, nebudou podporovat Andreje Babiše v jeho snaze.
Ale viděli jsme, že hnutí ANO přibíralo voliče třeba KSČM nebo sociální demokracii. Ten trend bude podle vás pokračovat?
Myslím si, že strop hnutí ANO je někde kolem 35% bodů zisku ve sněmovních volbách v tuhle chvíli, protože přímo osoba Andreje Babiše velmi polarizuje tu společnost a právě to, možná ta snaha Andreje Babiše jakoby vybudovat opravdu většinový kabinet s jednou stranou narazila na své limity a v tomhle ohledu asi hnutí ANO nemá větší potenciál. Budou se samozřejmě přeskupovat ty voličské hlasy, záleží na tom, jestli třeba ty menší takzvané liberální strany utvoří nějakou větší volební koalici nebo budou postupovat nějak jednotněji. To se zatím nezdá, že by bylo tématem dne. A uvidíme, jestli dojde k nějakým velkým výkyvům třeba u preferencí SPD, která jako jedna z mála stran ty preference postupně mírně klesení.
Co rozhodne podle vás ty komunální volby na podzim? Jaká témata? Jaké skutky?
Jsem přesvědčen, že to může být v podstatě cokoliv. Měli jsme tady krajské volby, pokud se nepletu, které vyhrál 30-korunový poplatek u lékaře, který byl naprosto nerelevantní pro ty samotné krajské volby. A ta kampaň začne až, ta ostrá kampaň začne, až se lidi vrátí z prázdnin. Bude to celá řada témat. Na té komunální úrovni je to zase o něčem trochu jiném, protože tam dochází opravdu k tematizaci těch jednotlivých věcí a je třeba zdůraznit, že hledat jako jedno téma, které je dostatečně konkrétní a zároveň relevantní, pro všechny regiony v Čechách nebo pro všechny ty obce je v podstatě nemožné, takže tam určitě bude docházet k nějakému rozmělňování v tom smyslu, že budeme hledat témata pro menší obce, pro obce na periferiích, ale samozřejmě do toho bude rezonovat i ta aktuální politická situace.
Říká Martin Buchtík, sociolog a ředitel STEMu. Moc děkuju.
Děkuju, nashledanou.
Posloucháte Den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
Libeňský most v Praze nejspíš čeká demolice. Dnes to odsouhlasili pražští radní. Stávající konstrukce je podle posudků v havarijním stavu. Vedení metropole tvrdí, že postavit nový most je levnější a rychlejší. S tím nesouhlasí třeba Praha 7, někteří zastupitelé hlavního města a občanská sdružení. O budoucnosti 90 let staré spojnice mezi Holešovicemi a Libní budou jednat ve čtvrtek pražští zastupitelé. Magistrát nepočítá, že by na nový most vypsal architektonickou soutěž. To se nelíbí třeba místostarostové Prahy 7 a zároveň pražskému radnímu Ondřeji Mirovskému z Trojkoalice.
Pokud by se tedy muselo dojít k závěru, že se ten most jednou zbourá, tak jediným řešením je mezinárodní architektonická soutěž na nový moderní most a nikoliv návrat k mostu, který neprošel žádnou veřejnou soutěží a je naprosto nehezký.
Návrh na demolici Libeňského mostu podpořila primátorka hlavního města Adriana Krnáčová z hnutí ANO.
My jsme se tou otázkou zabývali několik let, ačkoliv už bylo jasné, že to není kulturní památka, přesto všechno jsme čekali 2 roky na to, aby ministerstvo kultury potvrdilo tuto domněnku. Kdybychom opravili ten most, tak bychom neustále museli pečovat o ten most.
Říká primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová z hnutí ANO. Naším hostem je Vladislav Hrdoušek z katedry betonových a zděných konstrukcí fakulty stavební ČVUT v Praze. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nemáte zač. Mě by zajímala jedna věc. Samozřejmě bavíme se ještě v oblasti teorie, protože to rozhodnutí radních musí ještě potvrdit zastupitelé. Ale jaký je váš názor na řešení situace Libeňského mostu? Demolice nebo oprava?
Je to složitá věc, protože musíme vycházet z toho, že ten most je starý 90 let. V té době se používaly jiné materiály, byla jiná hlediska a ten most byl několikrát zkoušen, diagnostikován a podle toho vychází tak, jak se dneska odvíjí ta situace, že jsou takové závady, že ta oprava by byla obtížná. Zejména v případě, že tedy aby se zaručila trvanlivost té konstrukce, protože můžeme tedy tu konstrukci opravit, ale aby se nestalo, že se po krátkém čase, a někdy u těch opravovaných mostů se vyskytne, že po 10-15 letech se musí přistoupit k další opravě, protože ty hmoty nové s tou hmotou starou nespolupracují a pak tedy je problém.
Takže vy byste raději také byl pro tu demolici?
Já už v dnešní situaci, tak jak to vypadá, tak jak jsem ten most viděl, ty jeho jednotlivé části, spíš se přikláním k tomu novému mostu. Ovšem, jak jsem slyšel ten komentář ohledně projektování, já si myslím, že je to tak velká významná stavba, že ta soutěž by měla být.
Takže jednoznačně jste pro to vypsání té soutěže. K čemu by tedy byla dobrá, kdybyste to měl trochu rozvést?
Těch nápadů při té soutěži je celá řada. Soutěžících bývá 35 soutěžících, čili je z čeho vybírat a pak tedy se vybere nejlepší projekt, nebo měl by se vybrat nejlepší projekt. Do komise by měli zasednout nejen, jak se řekne, architektonicko-konstrukční soutěž většina architektů, ale měli by tam být statici zastoupeni adekvátně, aby rozhodli o konstrukci, která zaprvé bude pěkná, hezká, trvanlivá, a splňovala všechny parametry.
Takže nemělo by se brát to, co bude nejlevnější, pane Hrdoušku?
Ne, v žádném případě ne, protože to by se mohlo vymstít.
A proč si myslíte, že to bude, říkáte vymstit, to jsem se úplně teď lekla, takže co byste ohlídal potom, když se to bude stavět hlavně?
Tak kvalitu materiálů. To je zásadní záležitost a pak následně na to provedení stavby, od toho je tam dozor investora, aby pohlídal všechny tyto věci a aby nakonec ten výsledný produkt, který by se měl užívat zase těch 90 a 100 let, aby sloužil přičemž samozřejmě během té doby se musí opravovat, ale aby to mělo byl navržený tak, aby skutečně ta trvanlivost byla zajištěna. Protože to hledisko dříve bylo takové, že se spíš hledělo na to využití toho materiálu, co se týče do statiky. Dnes tedy je to na předním místě je hledisko trvanlivosti.
Aby to vydrželo zkrátka alespoň těch 90 let.
Protože kdybychom si se dneska podívali zpátky a řekli, tak budeme mít všechny mosty jenom 100 let trvanlivosti a teď tedy ty ostatní mosty už některé jsou tady 300, 350 let, ocelové mosty 150 let a slouží bezvadně.
A to právě, jestli by neměla být ta ambice, aby to vydrželo ještě déle než třeba těch 90 let. To už byste neměl s těmi materiály, které teď máme k dispozici, takové ambice.
No tak máme dneska materiály, jednak jsou kvalitní ocely a v betonech, vysokopevnostní betony, požadavky dnešních předpisů na kvalitu betonů jsou takové, že zajišťují nebo dávají předpoklad té trvanlivosti.
Rozumím, takže i byste měl ambici, aby ten most stál třeba dalších 200 let, ale když bude stát minimálně 90, tak by to bylo dobře. Takhle tomu rozumím těm vašim slovům. A ještě mi řekněte...
Já si myslím, že se nám nebude už, a rád bych byl, abych to řekl jako správně, aby to tak dopadlo, že se už enormně nebude zhoršovat životní prostředí a že tedy ten atak toho prostředí nebude už příliš se lišit od toho, jako máme dneska, kdy solíme a kdy tedy hlavně sůl a voda v kombinaci s vodou rozrušují ty konstrukce.
To je nejhorší podle vás, takže když ano. Někdo nám říká nesolte, když mrzne, tak je to správná rada, alespoň pokud jde o mosty.
Proč myslíte, když mrzne?
No, když že se solí hodně.
Já myslím, že prostě voda se musí odvést z mostu, jak povrchová voda, která se dostane na povrch a pak tam voda, která prosákne vrstvami vozovky, mluvíme o silničních mostech, že? Tak tam je izolace a ta izolace musí odvodnit, zase musí být odvodněna, aby se nezdržovala ta voda pod těmi obrusnými a ložnými vrstvami asfaltu, aby když přijde mráz, aby nám to mráz nezdvihal, aby nám ta vozovka nepopraskala.
Rozumím. Ještě jak dlouho podle vás bude trvat, než tady bude stát nový most? Pokud samozřejmě to ještě politicky všechno projde, to je vždycky velká otázka. Ale pokud...
No tak, to je otázka spíš na legislativu, protože jsme v období, když se vypíše soutěž, tak ta soutěž třeba skončí do půl roku, začne se projektovat, teď se projednávají připomínky, různé organizace napadají rozhodnutí určitých komisí nebo určitých uskupení dalších rozhodnutí projektanta, ale já si myslím, u takovéhle stavby, kde už ten most tam stojí, a kde tedy jde o to, že tam nic jiného nebude, než že se ta mostní stavba, tak tam by to mělo jít rychleji. A já řeknu, hejte, 7 let, kdybych předpokládal, za 7 let by tam ten most mohl stát.
Uvidíme. Každopádně mockrát vám děkuji. To byl Vladislav Hrdoušek z katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Hezký den, děkuji moc.
Aby se mi splnilo přání. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou. Prudké politické erupce v Arménii nutně musí dělat starosti Moskvě. Kreml dnes v první oficiální reakci na změny v Arménii vyjádřil naději, že v zemi bude dosaženo politické shody a nedojde k destabilizaci a narušení pořádku. Mluvčí ruského prezidenta prohlásil, že vše, co se děje v Jerevanu, jsou vnitřní záležitosti našich arménských přátel, partnerů a spojenců. Připomenu, že arménská metropole Jerevan se od počátku minulého týdne stala místem masových protivládních demonstrací, které v pondělí vyústily v demisi tamního premiéra. A se mnou ve studiu je Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu a expert na postsovětský prostor. Vítejte, dobrý den, Libore.
Dobrý den, Heleno, vám i všem našim posluchačům.
Jaké jsou tedy ty první reakce?
No, tak ty první reakce byly zcela klasicky od sice významných, ale přece jenom mluvčích. To jest právě od Dmitrije Peskova a velmi, řekl bych, svérázné a hodně drsné Marie Zacharovové z ministerstva zahraničí. Paní Zacharovová na svém Twitteru uvedla, že národ, který si s takovou tu krizí umí poradit bez krve prolití, je velký národ, i když Arménů je jenom něco přes 3 miliony. No a Dmitrij Peskov, ten zkrátka nejdřív trošku mlžil, když se ho novináři ptali na to, zda Jerevan oficiální kontaktoval Moskvu a radil se, tak řekl, že neví a že mu nic takového není známo, ale postupně dospěl k tomu prohlášení, že Kreml do toho nijak zasahovat nehodlá. A je to celkem pochopitelné, protože když to tak celé sledujeme, posloucháme Martina Dorazína, který je přímo v Jerevanu. Dobře. No, Martin toho ví víc, protože je přímo na místě. Tak je vidět, že opravdu přesto, že to po těch 11 dnech vypadalo velmi kriticky, tak to nakonec dopadlo velmi smírně.
Já toho vím z vás daleko nejméně, ale z těch vyjádření, tak jak je poslouchám, si ano. Říkám, Libore, jestli přece jen Rusko nebylo zaskočeno tím vývojem.
Víte, já jsem dnes v takové velké analýze ruského vysílání BBC četl názory svého milovaného Andreje Borisoviče Zubova, významného ruského historika, který se v těch moderních postsovětských dějinách velmi dobře orientuje, a on říkal, a to je docela zajímavý, on říkal, víte, ono to může být tak, že prostě Moskva nejdřív tomu jakoby hemžení v Jerevanu nevěnovala příliš velkou pozornost a potom to dostalo takový švuňk, že už to prostě nestíhala. Takže ta reakce, kterou jsem popisoval, jak od Marie Zacharovové, tak od Dmitrije Peskova, je prostě jenom jaksi mírně spožděnou reakcí na to, co se stalo, ale rovnou si k tomu řekněme jednu velmi důležitou věc. Arménie na celém postsovětském prostoru je nejvěrnějším ruským spojencem. Je proto spousta důvodů, já bych jmenoval aspoň ten historický, o kterém mluvím už druhý nebo třetí den. Jde samozřejmě o to, že Rusko pravoslavné je garantem, dejme tomu, jakés také z nezávislosti Arménie a jak si je ochotno jí napomoci v konfrontacích s takovými zeměmi, jako je třeba Azerbajdžán nebo zejména Turecko. A to nemluvím o nestabilní Gruzii a nestabilním Iránu. Zkrátka dobře, Arménie je ve velmi, bych řekl, výbušném prostoru a vlastně ta Moskva i podle názoru běžných Arménů je nejspolehlivější garant zase jakési také stability.
A vidí to tak třeba i vůdce arménské opozice Nikol Pašinjan?
To se teprve uvidí, protože Nikol Pašinjan je samozřejmě velice zajímavá osobnost. Je to člověk, který už si posvěděl 2 roky v arménském kriminále, bývalý novinář, teď velmi významný vůdce opozice. Jehož Serge Sargsyan, dneska už bývalý premiér, napadal za to, že jak může člověk, který má 7-8% hlasů v parlamentu, chtít nějaké změny, jenomže se ukázalo, že ta ulice, a Martin Dorazí to dneska velmi dobře říkal, napadlo mě to též, když do ulic Jerevanu vyjde, dejme tomu, že to není úplně přesné, ale 160 tisíc lidí, tak mně osobně to hodně připomnělo 750 tisíc lidí na pražské Letné v listopadu roku 89, kdy nejenom velmi inteligentní Gustáv Husák, ale i dejme tomu, jak si méně prozíraví soudruzi pochopili, že je zlé. Serge Sargsyan to pochopil také, ten marný boj prostě vzdal, najednou, i když jsme to nečekali, udělal určitě dobře.
A teď je ale otázka, co by udělala Moskva, pokud by to vypadalo, že se zkrátka otočí, přijde někdo, kdo jí nebude tak dalece nakloněn, tak jestli by nějakým způsobem Moskva třeba v Arménii zasáhla. Já trošku srovnání, laické srovnání ano. S Ukrajinou třeba, jestli se nabízí, nebo vůbec ne.
To je velmi dobrá otázka, Heleno, ale já si myslím, že tohle se prostě stát nemůže. Za prvé, 45-milionová Ukrajina na hranicích mezi Ruskem a Evropou je daleko významnější. A za druhé, ta Arménie je podle mého soudu natolik proruská, že i o panu Pašinianovi se říká, že jeho vztah k Rusku je velmi racionální, že je si vědom všech těch geopolitických předpokladů, které musí Arménie respektovat. Takže si myslím, že Moskva je zkrátka dobře v klidu, protože ví, že o Arménii nepřijde.
Takže ten další politický vývoj v zemi bude podle vás jaký? No. Já chci, abyste věštil teď, ale ono to možná zase díky těm znalostem nebude tak těžké odhadnout.
Víte co, to je také dobrá otázka. Zase, jenom úplně normální kupecké počty. Sargsyanová republikánská strana má ve 105 členem parlamentu 58 křesel. Její spojenci mají dalších 7, to jest je tam pohodlná většina. A pokud se panu Pašinianovi nepodaří prosadit předčasné volby, tak tahle ta většina parlamentní prohlasuje absolutně cokoliv. Podívejme se konec konců na náš parlament. Víte, takže je to takhle. To jest, Nikol Pašinian velmi dobře ví, že pokud chce nějakou změnu, musí dosáhnout předčasných voleb a tam by k nějaké změně dojít mohlo. Pokud bude hlasovat tento parlament, tak je možné, že se nestane vůbec nic.
Komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák, děkuji moc.
Není zač.
Olomouc se už za pár chvil stane metropolí popularizace vědy. Začíná tradiční mezinárodní festival populárně vědeckých filmů Akademia Film Olomouc. Přehlídka odstartuje premiérovou projekcí dokumentu Planeta oceánu v kině Metropol. Osobně ho uvede režisér Michel Pitio, oceňovaný tvůrce vědeckých dokumentů. Letos se přihlásilo téměř 4,5 tisíce filmů z celého světa, ze kterých porota do soutěžních kategorií vybrala 59 snímků. Ondřej Kazík, programový vedoucí festivalu Akademia Film Olomouc, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, Olomouce.
Z oceánu všechno vzešlo a do oceánu se také vše vrátí. Proč jste vybrali právě tento leitmotiv zahajovacího filmu festivalu?
Protože ten leitmotiv je zároveň podstatnou částí našeho programu. Tím východiskem a tím leitmotivem hlavním programu je závislost. A v češtině má ty krásné dva významy, a to je na něčem záviset a na něčem být závislým. A nám došlo, že současná společnost si závislost spojuje s mnohými věcmi. Ať už jsou to drogy, ať už je to alkohol, anebo to taky můžou být technologie.
Ano, že někdo je závislý na mobilu a pořád do něj kouká.
Přesně tak.
Program pětidenní přehlídky je velmi nabitý. Jaká témata se tedy objeví?
Tak ta témata v nesoutěžním programu, kromě zmíněného alkoholu nebo životu online, potom máme třeba závislost na módě. Chceme podpořit hnutí Fashion Revolution a chceme revidovat to, jakým způsobem přistupujeme k nakupování oblečení a jakým způsobem případně věda může vylepšit naše postoje k tomu, jak se oblékáme a jak oblečení vypadá.
Tím naznačujete něco Čechům, že se oblékají špatně?
Ne, to v nejmenším.
To byla
nejmenším, ani v nejmenším.
Pokus. Kromě filmových projekcí nabízíte řadu akcí, třeba přednášku vulkanoložky, která stála u zrodu Star Trek fandomu, nebo přivítáte autora knihy Star Wars a věda. Můžete upřesnit, o co přesně jde?
Akademia Film Olomouc se dlouhodobě snaží ty populárně vědecké snímky zasazovat do kontextu vědy a snažíme se z těch našich hostů oproti jiným filmovým festivalům jsou těmi superstar u nás právě vědci, nebo chcete-li popularizátoři vědy. Jak jste zmínila, hostka Kajla Jakovino, vulkanoložka a hlavní hostka sekce Vulkány, je expertkou, která nádherně ukazuje, kdy prestižní vědec může mít zájem třeba o popkulturu a tak přibližovat tu vědu a to poznání co nejširší veřejnosti.
Ten festival má poměrně dlouhou tradici. Toto je 53. ročník. Jak se mění vlastně populárně vědecké filmy? Jaké jsou dnes?
Mění se to rapidně. Neskutečně. Já dělám dramaturga nějakých 5 let a ten posun v technologiích umožňuje zprostředkovat divákům opravdu fascinující záležitosti. Často tvůrci rádi experimentují s formou a stylem, jakým se dá jí zpracovat a jakým se dá vyprávět o vědě a vědeckých pokusech, ale i díky rozvoji technologií můžeme promítat filmy jako Pidi obři 3D, které máme pro celou rodinu a pro děti, který ukazuje život čipmanku a veverek, skutečně malých hlodavců, ale díky malým vysokorychlostním kamerám ukazuje ten svět z úplně nové perspektivy.
Tak určitě stojí za to se přijít podívat do Olomouce, ale vy samozřejmě máte i záznamy těch přednášek nebo streamování pro diváky, kteří nemohou do Olomouce, je to tak?
Je to tak, určitě diváci můžou sledovat náš web nebo Facebook, kde se snažíme alespoň 2x za den streamovat ty klíčové přednášky, které my vnímáme jako zajímavé a které můžou zaujat diváky online. Ale samozřejmě můžou ještě do Olomouce přijet k běhu víkendu, festival je zcela zdarma a je opravdu otevřen co nejširší veřejnosti.
Říká Ondřej Kazík, programový vedoucí festivalu Akademia Film Olomouc. Děkuju moc. Naschledanou.
Díky. Naschledanou, mějte se pěkně.
Zhruba 4 z 10 vysokoškoláků svá studia nedokončí. Ukazují to data České konference rektorů. Český statistický úřad zkoumal i důvody, proč studenti z vysokých škol odcházejí bez diplomu. Nejčastěji jako důvody uvádějí to, že pro ně studium bylo příliš obtížné nebo nesplnili některé povinnosti pro jeho pokračování.
Já jsem zanechal studii žurnalistiky, protože jsem studoval už vcelku dlouho. Já jsem bakaláře dělal 5 let, protože jsem u toho začal pracovat v médiích, což byla dost časově náročná práce. No a protože to nebralo konce moje studium, jsem si řekl, že pro všechny strany bude lepší, když toho zanechám a když prostě začnu pracovat, protože už v té době i při těch studiích už jsem tu práci měl.
Popisuje 24-letý Filip, proč zanechal bakalářského studia na Olomoucké univerzitě Palackého. I bez vysokoškolského diplomu teď v médiích na plný úvazek pracuje 3. rokem. Do budoucna ale nevylučuje, že si školu dodělá.
Zatím to není úplně na pořadu dne, zatím se mi moc nechce, protože mi ten titul vlastně k ničemu zatím není. Ve chvíli asi, kdybych to potřeboval, kdyby to po mně zaměstnavatel požadoval, tak bych si to asi musel dodělat, nebo bych si to dodělal, ale teď ne.
Stejně jako Filip uvedlo časové důvody pro zanechání studia. Podle statistiků necelých 10% mladých lidí ve věku 20 až 34 let. Častější jsou ale spíš jiné důvody, vysvětluje vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí Českého statistického úřadu Gabriela Strašilová.
Nejčastěji uvádí, že studium bylo příliš obtížné, což nám uvedlo téměř 31% respondentů, nebo že nesplnili povinnosti pro pokračování ve vzdělávání, což bylo 26% respondentů. Potom méně častěji, že už chtěli začít pracovat, což uvádí většinou muži, anebo ukončili studium z rodinných důvodů, což jsou převážně ženy.
O důvody pro odchod z vysoké školy se zajímá i Česká konference rektorů. Podle jejího místopředsedy Mikuláše Beka studium průměrně nedokončí zhruba 40% vysokoškoláků. Jejich počet rostl hlavně do roku 2012. Od té doby se příliš nemění. Příčiny odchodů se ale liší podle typu studia.
Řekl bych, že je výrazný rozdíl mezi těmi příčinami u studentů bakalářského studia a navazujícího magisterského studia. U těch bakalářů tam samozřejmě převažují důvody vlastně špatné volby toho oboru. Dost často ti uchazeči o studium dost dobře s prominutím nevědí, na co se hlásí, jaké budou podmínky, jak náročný bude ten studijní obor. Pak je jiná otázka to, co se děje v průběhu studia, zejména u těch navazujících magistrů, a tam mnohem větší roli hraje vlastně kolize s nějakým pracovním angažmá těch studentů.
Právě chybějící diplom ale pro mladé lidi nemusí znamenat, že si práci nenajdou. Firmy i takové lidi přijímají stále víc, potvrzuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicár.
Z pohledu firem je ten přístup takovýmto lidem velmi pragmatický. To znamená, potřebujeme lidi, ty si odborník, kterého potřebujeme, a pokud odvádíš svoji práci, práci tak, jak očekáváme, tak není až tak důležité, jestli ten diplom máš nebo ne. Je to ale, řekl bych, trochu riskantní pro ty studenty nebo pro ty zaměstnance, protože oni nemusí v té firmě vydržet navždy, nemusí vždy žádat o práci jenom ve firmě, která je takhle flexibilní, která je takhle otevřená. Může se prostě stát, že budou chtít pracovat v nějaké firmě, která to takhle nastavené nemá, která bude po nich vysokoškolský titul požadovat a potom s tím mohou mít problémy.
Celkem na vysokých školách v Česku podle statistik Ministerstva školství na konci loňského roku studovalo téměř 300 tisíc lidí. Pavla Lioliasová, Český rozhlas.
Tak to bylo všechno, teda alespoň prozatím, protože za chvilku vás čekají už další zprávy. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek večera. Mějte se fajn.